Još jedan početak pre početka, zakon akcije i reakcije. Kada emisija počne, obično se izvikuju redni brojevi, razni drugi statistički podaci koji treba da pokažu koliko je nešto trajno, dobro i nesalomivo u prostoru i vremenu. Znam ja da potreba za brojčanom statistikom ne potiče iz sujete, već iz vrlo egzaktne potrebe. A moj stav prema životu, pa tako i prema nekim njegovim pokazateljima, verovatno je nešto drugačiji. Neke stvari ne želim da znam, jer mi onda nepotrebno odlače pažnju, a ponekad i generišu deo onih emocija koje mi razbiju ciljanu motivaciju. Evo recimo, ne želim hetere na svojoj Facebook stranici, pa na nju imaju pristup samo oni deklarisani kao friends. Ovi prvi čovjeka samo nepotrebno guraju u neinspirativni mulj od koga želi da pobegne. Ne protim statistike posjećenosti, gledanosti i slušanosti. Lepše mi je da živim u uverenju da je svet pun fanova koji jedva čekaju da to vide i čuju. Zobilazim preteće lekarske priče o bolestima koje samo čekaju da nas zaskuče iza prvog ćoška. I onako se svi kad tad od nečeg razbolimo, a onda i odlepršamo ni u šta. To je takozvano možda zabijanje glave u pesak, ali taj pesak je tako topao i prijatan. Uostalom, pošto je naučno dokazano da ono što vidimo ne izgleda onako kako ga mi percepiramo, u čemu je onda problem kada tu sliku poželimo još malo više da idealizujemo? Eto, to je način života koji upražujem svih ovih godina. Pa iz takvog sveta posmatram sve ono što mi se ne dopada, lakše ga upoređujući sa pozitivom kojoj teži. Može i obrnuto, ali zašto biti mazohista? A može i špic. Zašto imate emisiju bez špice?
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zajed. Dobar dan, ne baš svaki dan, ali jednom nedeljno sasvim je dovoljno. Vidu šta se očekuju u današnjoj emisiji, pa ćemo onda lako za sve ono ostalo. A očekuju nas Bill Gates i Steve Jobs, odnosno pitanje, koga ćemo se u njih dvojice sećati za 50 godina? Branislav Bubanja, kako prepoznati falsifikovanu flash memoriju? Umetanje videa nije povreda autorskih prava, Velika Britanija nudi na aukciji Radio Spektar. Dejan Restanović, koliko struje troši vaš računar? Dušan Vidović razgovara sa Aleksandrom Mojsilović. Čućete i razlog je jak. Kako je PayPal proveo samo 3 dana u Srbiji? Ljubiša Mio Dragović o hi-fi događajima proteklih dana. U Markusovom svetu čipovanje da, ali zavisi za koga. U Panteonu dr. Predrag Pantelić o nehumanosti i neljubaznosti u zdravstvu. Pozemica iz pola rotora, Nena Lojpur govori o vitofonu. Wi-Fi, internet u avionima, vesti sa FM neba i tek da bude ona crvena višnica na ovom malom parčetu torte iz Anša i Zaira, evo i jednog čovjeka koji, pokušavajući da podisi svoj novi štampač, zove tehničku podršku. Objašnjava poruku o grešci komu se pojavila, kaže, piše, can't find the printer. Čovjek kaže da je čak držao štampač u rukama ispred monitora, ali računar i dalje nije mogao da pronađe printer. Ali smo zato mi pronašli zakon akcije i reakcije, broj. Evo ga putem priča malo drugčija. Znate onaj test kada se poslaže nekoliko brojeva, a vi treba da pogodite koji je sljedeći. Pa evo, ja slažem. 7, 3, koji je sljedeći broj?
Pa sad ne bi mogao da kažem ovako određeno, jo.
Onaj ko prati Zaj zna da je 5. Zaj, 735.
Ma nemoj.
Prošli ste test.
Zaire.
Another new song. Listen.
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire. Sve ili gotovo sve o high-tech svetu oko nas u emisiji Zakon akcije i reakcije na 202.
Fine, I'm used to now, but tell me why they
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Dragi Zairci, čujemo i počujemo šta se tu svetu Hi-Fi događalo prethodnih meseci, nedelja i dana. Lično od Ljubišmira Dragovića, glavnog i odgovornog urednika, naši genijal Hi-Fi časopisa zvanog Hi-Files, koji se obraća svim poštovocima dobrog zvuka i slike. Dakle, posljednjih nekoliko mjeseci, kaže Ljubiša, bilo nam je posebno uzbudljivo. Krenuli smo puno parom da radimo za EISA asocijaciju i početkom oktobra urednik ovog časopisa je u potpunosti preuzeo dužnosti i obaveze potpredsjednika EISA. Ljubiša, čestitam! Posjetili smo IFA sajam u Berlinu 9. put, ali sada je celokupno putovanje imalo drugačiji tonalitet. Bili smo pozvani na brojne novinarske konferencije i zatvorene prezentacije, te upoznali puno inženjera i zanimljivih ljudi iz industrije potrošačke elektronike. IFA je kao i obično protekla u znaku velikih brendova poput Samsunga, LG-a, Panasonica, Sonya i Philipsa. Najveća pažnja audiofila bila je usmerena na Panasonicom novom starom projektu pod imenom Technics. Predstavljene su veoma skupe komponente i zvučnici, vjerovatno da bi se pokazala ozbiljna namjera proizvođača. Mi ćemo ipak morati da sačekamo da napravi sistem koji ne košta koliko jednosoban stan u lepom delu Beograda. U video svetu svi proizvođači su napravili zakrivljene televizore, pa smo bili iznenađeni njihovim brojem. Nadamo se da će potrošači prihvatiti ovu ideju, te da će zakrivljeni televizori naći put i do naših dnevnih soba. Već su najveće dijagonale televizora stigli i do 5K rezolucije. Trend modernizacije nevjerojatno je brzi, nema naznaka da će se usporiti. Prvi put smo otišli u posjetu jednoj fabrici, i to fabrici gramofona. Na putovanju smo obišli Beč, Litovel i Prag, a u fabrici smo se uverili u kvalitet i raznovrsnost ponude koju nudi Project. Da biste bolje razumeli celokupnu Hi-Fi filozofiju koju ima vlasnik firme, preporučujem da pročitate propratni tekst koji se pojavio upravo u najnovijem novembarskom broju časopisa Hi-Fi's. Liči na najbolje epizode onih poznatih Discovery i Explorer serija, kako se to pravi i kako to radi. Ipak, najuzbudljivije je bilo 8. i 9. novembra. Dakle, tog 8. i 9. novembra, te suboti nedelje, u hotelu Holiday Inn, od 12 do 19 časova, održan je 11. Hi-Files show. Sve učešće su potvrdili i pojavili se For Audio, Audiofil, Auris Audio, Beyond Frontiers Audio, Gauss Audio, M-Cable, Player, Samsung Srbije i Vox Trade. Imali smo dva domaćina i jednog slovenačkog proizvođača, što je ponovo lep uspeh. Posebno nam je drago što je Samsung na sajmu predstavio televizor od 2,66 metara dijagonale, dakle 105 inča. Pa, nikako niste smeli propustiti ovaj sajam. A ako ste ga propustili? No, nije trebalo. Čuli smo Ljubišu Mio Dragovića, koji dalje nastavlja da uživa uz Hi-Fi na mestu glavnog i odgovornog urednika časopisa Hi-Fi's i od ove godine na mestu potpredsjednika Evropske asocijacije EISA, a što je skraćenica za European Imaging and Sound Association. Još jedan put čestitke, dragi Ljubiša, evo nas sada u Hi-Fi Evropi, zahvaljujući Hi-Fi-su. I saw it on the radio. I saw it on the radio. Best. News. Pamtim one lepe dane kada je konačno uvedeno plaćanje preko interneta putem PayPal servisa prošle godine. A onda, nakon toga, mnogi su se pitali kada će biti omogućeno našim korisnicima da koriste i drugi tip usluge, a to je mogućnost primanja novca. Veoma korisna inače za sve one koji zarađuju preko interneta. To se desilo 14. oktobra. Međutim, ta funkcija je bila dostupna svega 3 dana. Korisnicima je poslat e-mail, obavještavajući da je ta opcija povučena usled konflikta sa zakonima u Srbiji. Problem proističe iz toga što zakon Republike Srbije ne dozvoljava transfer novca u stranim valutama između svojih građana. Taj problem mogao bi da se reši ukoliko bi PayPal uveo dinar na listu valuta, kao što je već slučaj sa velikim brojem drugih stranih valuta. Može i da dođe do toga da Narodna banka Srbije promeni zakon o deviznom poslovanju, ali za sada ne znamo koja je budućnost korišćenja PayPala u Srbiji. Svakako deluje čudno da kompanija kao što je PayPal napravi ovakvu grešku, da samo posle 3 dana mora da povlači usluge. Zvaničnog obaveštenja sa njihove strane i dalje nema, mada kažu svakog čuda za 3 dana dosta, ali ovo, drage moje kolege iz Digitala, traje već nedeljama. Da ne bude posle, godina prođe, al dinar nikako.
Music. Najlepša pesma iz 14 zaistih godina.
Zajedno. Te perdonare si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo.
Todo.
Yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco.
Si me vuelves loco. Te pido de rodillas
una y mil perdones,
que al llegar la aurora
no me digas adiós,
no dejes ir el llanto
de tantas canciones,
de una luna rota
como una guitarra,
por tantas promesas
que se van volando,
que me vuelven loco.
Ay, 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 ay.
Un loco por besar tus labios sin que todo.
Yo no te perdonaré,
no te perdonaré
si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré
si me vuelves loco. Y es que estoy loco por besar tus labios todo.
Yo no te perdonaré,
no te perdonaré
si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré
si me vuelves loco.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Znate šta, Duleta Vidovića dano nismo imali u Zakonu akcije i reakcije. Evo ga danas sa ovim prilogom, ovoga puta sa jednim razgovorom. To bi bio predivan, bio bi fantastičan intervju da nema neke teške tehničke falinke. No, pre svega, evo uvoda. Krajem oktobra 2014. u poseti Beogradu bila je jedna naučnica, poreklom iz Beograda. Njeno ime je Aleksandra Mojsilović, Saška, kako voli da je zovu. I na čelu je Data Science grupe IBM-ovog istraživačkog centra Thomas J. Watson. Doktorant sa ETF-a u Beogradu 1997. Ove godine dobila je zvanje IBM Fellow, najviše priznanje za naučnika, inženjera, programera koje se stiče u IBM-u i koje godišnje dobije svega 4 do 9 osoba. Manje od 300 njih dobilo je ovo zvanje u preko 100 godina IBM-ove istorije. Saška, dakle Aleksandra Mojsilović, je pionir u nekim oblastima i praktično je jedan od kreatora oblasti koje se danas često spominje kao Big Data. Ima objavljenih preko 90 naučnih radova i 11 patenata. Dušan Vidović je iskoristio priliku preko veze za razgovor sa njom. E, a sad dolazim do glavnog problema. kao što je u novinama važno da imate lepo odštampan i čitak tekst, tako je na radiju važno da imate lepo snimljeni razgovetan glas. Dule nije imao tu sreću sa Saškom. Mislim, Dule, to pitanje su vrlo jasne i razgovetna i lepo ga razumete, ali Saškin glas se utopio u gomilu background zvukova i galame. Tako da čovjek, ako slučajno nema print out njede priče, a nemamo ga naravno, sa naporom se trudi da razume ono što Aleksandar Mojsilović govori. Ja sam pokušao raznim noise reduction i ostalim alatkama da to nekako pročistim, ali za čitak i uspešan rezultat i dalje ne garantujem. Samo jedno mi nije jasno, kako to da stari džentlmen Dušan Vidović nije uradio ono što bi svaki drugi džentlmen na njegovom mestu mikrofon svog mobilnog telefona držao bliže Saškinim nego vlastitim usnama. No, sad šta je tu je? Voz je prošao. Dule, mnogo hvala na ovoj ekskluzivi, ali sljedeći put, molim te, vodi malo više računa o svom sagovorniku. Šteta je propustiti ovakvu ekskluzivu kao što je razgovor sa Saškom, pa ja ću pustiti po svaku cenu.
Vi ste u nečemu u odeljenju koje se zove praktično data science, ali tako? Znači, više ne govorimo big i small data.
Mislim, ideja je zaista da nema small data ili big data. Data je data. A nekada smo bili okruženi podacima, ali to su bili signali, sada su digitalizovani, sada smo okruženi podacima u digitalnoj formi, da su primjene, oblasti primjene i mogućnosti za primjenu data analytics. Mogućnosti su neograničene, znači imate telekomunikacije, financije, banking and insurance, poljoprivreda, javna uprava, medicina i life sciences, genetika, biologija. Mislim, zaista nema oblasti u danas u kojoj ne možete da se iskoristite obradom podataka, da napravite neki iskorak ili što bi rekli tehnološki breakthrough. Open data je zaista posljedica toga da mi živimo u eksploziji informacija, tako. I prvo, uvek smo nekako počinjali sa, kada se nešto događa, koje su primjene u biznisu, koje su primjene u enterprise-u, tako. Međutim, evolucijski mi smo sada došli do jednog trenutka kada više nema granica, da li je to mala organizacija ili velika organizacija, da li je to non-for-profit ili profit. I sada ta ideja da se sve više i više podataka daje javnosti bez ikakvih ograničenja, zaista ono što se smatra kao game changer, je li tako? To otvara neka vrata transparenciji, to otvara vrata progresu, zato što de facto svako ima mogućnost da pogleda u te podatke i da donese neki zaključak. I to je, mislim, to je zaista eksplozija u smislu da dovodi toga da se rađe jedna nova generacija data scientists, je li tako? To su ono, nekad su bili hakeri, ali sada su zaista data scientists, to su ti mladi ljudi koji imaju znatiželju, koji imaju mogućnosti, imaju skills u
glad za informaciju.
Da, i to je na neki način, što bi mi rekli, to je na neki način opportunity, ali tako, jer nekada smo mi živjeli vreme kada je trebalo da imate skupe softverske licence, kada je trebalo da imate dostup podacima, to se sada sve promijenilo, oni imaju open source tools i software platforms, Hadoop, R, Python, i imaju open data i ja sam spreman da radim na takav, ready to go. Tako da s te strane to je nešto što je jako zanimljivo, ali isto je zanimljivo da to je podjednako počinje da biva važno i zaista organizacijama ili firmama koje razmišljaju kako da uključe taj open data sada u neke njihove operacije. I mislim da cijelo taj koncept open data dovodi do nekih novih biznis modela i biznis strategija koje tek, to je oblast u koju tek sada počinjemo da zalazimo i da razmišljamo malo ozbiljnije.
Koliko vremena treba da se nešto toga primjeni u bilo kojoj oblasti, da kažem kao driver za sljedeće istraživanje ili u poslu?
Pa i jedno i drugo, znate, ono što mi danas zovemo data science je u stvari vrlo multidisciplinarno. Kada danas opisujemo osobu koja je data scientist, to znači da ta osoba treba da ima prvo neko obrazovanje ili ono što je foundation u data analytics, znači algoritmima i u teoriji. Da, ali nije mi samo to dovoljno, to treba da bude osoba koja je jako znatiželjna, koja ima ono što bi rekli business sense, da može da pita pitanja o problemu koju želimo da modeliramo. To je ono vrlo raznovrsna oblast. Znači, ta oblast se zaista razvija u nekoliko pravaca. Prvo je ta jedna eksplozija vrlo praktičnih primjena. Od vrlo malih problema do vrlo velikih problema. Modeliranje prirode. Znači, mi vidimo sve više aplikacija da mi počnemo da razmišljamo o implikacijama global warminga, okeani se dižu. Znači, mi smo sad u poziciji da možemo da modeliramo to. Da modeliramo utjecaj vremena recimo to radimo u Rio de Janeiro, da modeliramo utjecaj vremena, ne bi li predvideli prirodne nepogode, kiše, monsune, poplave, da bi možda opremili ili omogućili ljudima da su malo spremni kada se to desi.
I za kraj pitanje, pošto je Watson isto u posljednjih par godina vrlo onako jaka stavka u medijima, uopšte u računarskoj nekoj industriji, jeste upoznali Watsona, kakav je?
malo sam kuvala sa Watson chef, ali eto, što bi rekli, remains to be seen.
Hvala lepo na vremenu i tada se vidimo ponovo.
Hvala.
Čuli ste intervju koju je Dušan Vidović načinio sa Aleksandrom Mojsilović, Saškom, kako voli da je zovu, koja je na čelu Data Science grupe IBM-ovog istraživačkog centra Thomas J. Watson i koja je ove godine dobila zvanje IBM Fellow. Najviše priznanje za jednog naučenika, odnosno inženjera, odnosno programera koji se stiče u IBM-u i koja je do sada u 100 godina IBM-ove istorije do sada dobila svega 300 osoba. Hvala Duletu na ekskluzivi. A jedno ogromno negativno brojanje za kvalitet snimka, naročito Saškinog glasa. Sve smo pokušali da izvadimo ove fleke, ali ni tehnologija nije sve moguća. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Now. Koliko struje troši vaš računar? A mobilni telefon, televizor, ruter, punjač za prethodni tablet koji već godinu dana radi u prazno? Neko će vam reći da ICT oprema ne troši ništa za razliku od frižidera i bojlera, dok ćete na drugom mjestu pročitati da su računari maltene duplirali globalnu potrošnju energije. Umjesto da vjerujemo jednima ili drugima, zasukali smo rukave i kablove i izmerili. Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press, upravo ovome što sam u uvodu pročitao o utrošku energije vaše ICT opreme. Dakle, kaže Dejan, pred svaku zimu i posle svakog daleko bilo poskupljenja struje čitamo reciklirane tekstove na temu kako uštedeti energiju. Znate već, priča o šerpi koja treba da bude veća od ringle, gašenju šporeta minut pre nego što mlijeko provri, poklapanju lonca pre stavljanja u frižider, nedeljnom peglanju umjesto dnevnog. U poslednje vreme u bajku je uvedena i ICT oprema. Televizor koji treba gasiti na dugme, računar koji treba isključiti dok ga ne koristimo, punjač za mobilni koji ne treba da bude utaknut u prazno. Poželjeli smo da proverimo te tvrdnje i ustanovili da to nije teško uraditi. Potreban je samo uređaj koji meri potrošnju, neka vrsta modernog wattmetra. Na našem tržištu našli smo nekoliko takvih alata. Nisu skupi, prilično su precizni i lako se koriste. Unesete cenu struje, utaknete merač u zid, uređaj u njega i za par sati, ili ako volite preciznije eksperimente dana, saznaćete koliko troši u kilovat časovima i u dinarima. Pretvoriti kilovat časova u dinare nije trivialno, pošto prvo treba odgovoriti na pitanje koliko struja košta. Da li trošite danju ili noću? Da li ste u zelenoj, plavoj ili crvenoj zoni? Da li možda plaćate industrijsku struju? Srećom, iznosi su dovoljno mali da to nije preterano bitno. Ako gledate film Love, Die, Repeat, Edge of Tomorrow, preporučujem, za oko 115 minuta vaš 46-inčni LCD televizor i Blu-ray player će u plavoj zoni potrošiti struje za 3,6 dinara. Noćno gledanje filma košta manje od dinara. Ako isti televizor zajedno sa SBB D3 dekoderom držite u stand-by režimu čitavog meseca, trošak je oko 82 dinara. A ako gledate televiziju 24 sata dnevno, račun će porasti za 1050 dinara. Punjenje mobilnog telefona ne košta ni 10 para, dok moj grozd punjača za mobilni tablet, sat i fotoaparat troši ispod 10 dinara mesečno. Desktop računari i serveri su, vidjet ćete, nešto veći potrošači energije. Moje radno mesto, koje obuhvata prilično snažan PC, dva monitora, NAS, kablovski i VDSL modem, router, ISDN centralu i razne gadgete koji se teško isetiti, u prosječnoj upotrebi troši 590 dinara struje mesečno, dok bi sam računar s monitorima u standby režimu potrošio 150 dinara mesečno. Solidno konfigurisan server potrošit će oko 600 dinara mesečno, dok iznenađenja doneo rack koji sa svoja tri svića, dva rutera i raznom drugom opremom potroši 980 dinara mesečno. Ukoliko s druge strane radite na nekom novem ultrabooku, možete smatrati da struju uopšte i ne trošite. Osim kao kuriozitet, sve ove rezultate gledajte i kao priliku da dimenzionišete UPS i da na njega, osim računara, vežete i router, Wi-Fi, televizor, strateški izabrana svetla, možda i garažna vrata. Zima dolazi, pa iako ne očekujemo bele hodače niti druge probleme, dobro je biti spreman. Preporučujem na kraju Glodor PC Pressa, Dan Ristanović, u svojoj priči koja je počela pitanjem: koliko struje troši vaš računar? Tja, šta ga znam, pa valjda. That's beautiful, thank you!
Zakon. Akcije i reakcije.
A umeđu vremenom...
If you have a problem, if no one else can help...
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby!
Evo priloga, specijalno za radio, ukradenog iz TV emisije Polar Rotor. Polar Rotor. Mi smo okruženi čitavom gamom različitih zvukova, ali nikada, ne znam da li neko od vas pomislio koliko taj zvuk u stvari može da deluje ne na našu psihu i dobro raspoloženje, nego na naše unutrašnje funkcije, eto tako da kažem, da ne kažem organe. Zato je tu Nenad Lojpur, koga pozdravljam. Nenad, mnogo mi je drago da ste u Polar Rotoru, stalno gledam u teleshopovima, ali ne u ovakvoj emisiji koja je IT profilisana. Zašto se mi bolje osjećamo kada na nas deluju određene zvučne frekvencije?
Biblija kaže, u početku beše zvuk. Zašto baš zvuk? Zato što je to energija. Ali zvuk je, tačnije rečeno, jedan odličan prenosnik energije. Jedna dobra stvar je to što nam zvuk može dati energiju. Eto, u tome je suština priče i o tome počinje sva priča o zvuku. Mi smo energetska bića, trošimo energiju, bez energije ne možemo, a zvuk nam daje energiju jednim bežičnim putem.
Malo dakle, zvuk nije samo informacija koju mi razmenjujemo, recimo, u govornom jeziku. Zvuk može da bude jedan zbir frekvencija koje direktno deluju na naše unutrašnje organe.
Tako je. Gospodin Fjodorov, fizičar, ruski fizičar.
Naučnik je, i profesor, jeste, on je iz Sankt Petersburga,
jeste,
tako?
Jeste, on je iz Ruske akademije nauka.
Bio je u Beogradu, da. Bio je gost Beograda kada je promovisao svoju knjigu koja se zove Samo i pomozite.
Resursi organizma.
Resursi organizma.
Jeste. Gospodin Fjodorov je u stvari dokazao da taj zvuk postoji u nama. Znate, zvučne, znači mikrovibracije, su deo nas, to ćelije generišu, takozvane miofibrile. I taj zvuk je prisutan nama 24 sata, non stop, svake sekunde. Znači, organizam potroši preko 50% svojih resursa da održi taj zvuk. Znalo se ranije da te mikrovibracije postoje kad se mi krećemo, kad nešto radimo, trčimo i tako dalje. Ali i vibracije uopšte. Ali nije se znalo, to je gospodin Fjodor upravo dokazao, jeli, to je njegova ta teorija, da kad smo u stanju potpunog mirovanja, postoji znači jedan određeni nivo, postoji jedan nivo mikrovibracijskog fona koji održava sve funkcije organizma. Kad on pada, znači dolazi do poremećaja organizma. I da kažem, dolazi do bolesti.
Da li u tom slučaju čovjek može da pogleda time što bi sada to stimulisao spoljnim izvorom zvuka koji će to zatiši u organizmu da pokrene?
Upravo tako, upravo, eto, to ste, sad smo došli da vam kažem do nekih, rešili smo na jednostavan način neke komplikovane stvari, znate. Mi se ubismo zadnjih, ne znam nija, 20 ili već 50 možda godina ispitujući biohemiju čovjeka, razumijete, pronalazeći stalno nove lekove da bi organizam, znači, izišao iz bolesti, da kažem tako. Međutim, sad na jedan jednostavan način, pošto znamo, sad smo osaznali da je čovjek u stvari sve živo, da je to, znači, energetska, da su energetska bića, energetski sistem i da im je potrebna energija da bi oni, znači, mogli normalno da funkcionišu. Evo, zvuk je, znači, jedan od odličnih transmitera koji može prenijeti tu energiju, znači, i napuniti bukvalno čovjek.
Jedan mali
aparatić koji je smislio Fjodorov je upravo to.
Upravo to, da, evo ga, evo sad može kamera da se vrati ponovo ovako u krupnan plan nekakav da vidimo. To je uređaj koji je profesor Fjodorov praktično patentirao.
Da, da.
Koji je, u stvari, zvučni generator.
Tako
je. Najjednostavnije rečeno. On se zove, uslovno rečeno, Vitafon.
Tako.
Vita, život, fon, zvuk, dakle, zvuk života.
Zvuk života, upravo tako. Bez zvuka nema života, znate. On je i rekao, kad padne taj zvuk, znači, ispod određenog nivoa, čovjek umire. To je dokazano. Ima jedan specijalni aparat koji se zove se miotremograf, koji može izmeriti u svakoj sekundi, znači, koliki je taj nivo mikrovibracionog fona u vama. Ako je on došao do jedne kritične tačke, znači, i ne može se više podići, znači, čovjek umire.
A i kada smo u najboljoj kondiciji, omogućava da tu kondiciju
Održimo. Na jedan jednostavan način.
Evo kako Vitafon izgleda. Ništa, vrlo jednostavno. Zvučni generator i dva aplikatora. Praktično, to su liči na dve slušalice koje se prislanjaju na onaj deo tela koji želimo da stimulišemo, mada vi kažete, najbolje uvek krenuti od bubrega.
Bubrega, jest.
Zašto?
Zato što mi smo još pre nekoliko godina na Vojno-medicinskoj akademiji ispitivali, da kažem, ovaj mali aparatić, postavili smo aplikatore na bubrege, 20 minuta na bubrezima i dokazali, znači, da on može za samo neki desetak minuta podići funkciju bubrega i do 50%.
Za desetak minuta
i to sljedećih 4 sata, znači, organizam radi, odnosno bubrezi rade u pojačanoj, znači,
na kumulativno dejstvo, nije samo tog trenutka, nego se to produžava.
To se produžava na jedno 4 sata, posle čega ponovo, da kažem, prestaje delovanje tog Vitafona, jeste, i organizam se vraća na neku startnu poziciju. Ako ga češće stimulišete, znači,
dobro,
ako imate lošu funkciju bubrega, vi ćete popraviti funkciju bubrega.
Vi ćete polako i odmicati od te startne pozicije.
Pa znate šta, ako je bubreg zdrav,
dobro,
on će održavati njegovo, da kažem, zdravlje. Ali ako je bolestan, sigurno, znači, kad recimo kola koje ne mogu da upale, kad ih malo pogurate, oni upale. Znači, dali ste malo energije koja je onaj delić mali, sitnije, neophodan bio da prelomi, jel, da upale i ona poslije odlaše sama. Tako isto, znači, kod bolesnih bubrega trebate dodavati tu energiju koju je organizam iz nekog razloga izgubio. Ili je ona tamo možda nije u deficitu, možda u nekom zastoju. A ovo je jedna odlična mala spravica koja stimuliše tu već postojeću energiju unutra da procirkuliše, razumete? Znači, tamo, znači, ona pokrene te fiziološke procese koji su zastoji.
Ovo je zaista fascinantno, mislim, ja sam oduševljen, mada ovo nije teleshop i nikome ne kažu kupite Vitafon, ali moram da pitam Nenada Lojpura u kakvim je on rodbinskim odnosima s ovim Vitafonom.
Da. Da vam kažem, Vitafon se pojavio u mom životu baš kad sam imao velike probleme, da kažem, zdravstvene. bio sam stvarno tada, ne znam da li se to pojavi u čovjeku u nekom periodu života, da kažem da dođe pred neku generalku, da mora znači da malo povede više računa o svom zdravlju i da neke znači obnovi neke procese ili odmori organizam ili kako god hoćete.
Ma zato što svi moramo povremeno na kanal.
Malo neki predah jeste koji je trajao Boga mi jednu godinu dana, jeste da bi se poslije nastavilo neko možda, neću reći punom parom, ali znači nekim jačim intenzitetom. Vitafon mi je upravo u tom periodu pomogao znači da ja te svoje životne, da kažem, neke funkcije povratim. Znači, imao sam problem sa jetrom. Bio je to neka neprilažena žutica, znači koja poslije izvjesnih događaja, nekih stresova, veliki nervni i tako dalje, pojavilo se znači kao jedno autoimuno oboljenje, hepatitis A. Razumijete, to su mi rekli sasvim slučajno, znači pošto je moja supruga iz Ukrajine, tamo sam bio na nekom pregledu, rekli su imate hepatitis A. I onda sam ja znači dobio tamo neku šaku lekova da to leči, razumijete. Slučajno sam sreo čovjeka koji mi je rekao slobodno ostavi te lekove, kupi Vitafon i radi sa Vitafonom, tebi će biti dobro. Tad sam ja prvi put se poznao sa Vitafonom i stvarno meni je taj aparat za kratko vrijeme znači da kažem povratio zdravlje.
On
je
a stvarno... recite mi to, zašto promijenje frekvencije? Jer određene frekvencije deluju na određen prečnik krvnih sudova.
Možda? Tako je, a tamo je splet krvnih sudova. Tamo imate znači velike krvne sudove i male krvne sudove.
Da.
Imate kožu, potkožu, imate kosti, imate sve to, znači sve, za sve to je potrebna razna frekvencija.
I razumeš? Šta onda ovaj uređaj koji on izumeo pokriva čitavo područje, od čitavo, koliko do koliko?
Od 8 Hz do 18.000 Hz. Znači, to je ceo taj zvučni spektar, ali je zvučni. Znači, da. Nije infrazvuk, ono što se neću, nije ultrazvuk.
I kad se ovo uključi, mi čujemo nešto poput... i tako dalje, pa da. Se opet spušta, pa onda prelazi u razne srednje, gornje, donje lage.
Upravo tako.
I to vremenski treba onoliko koliko mi to na tajmeru programiramo.
Tako je, znači te različite frekvencije mogu jedino tako, znači možete postaći cirkulaciju koja znači poslije izvjesnog vremena neće ponovo pasti. Jer recimo ako postavite neke zvučnike ogromne na leđa, jel, i tamo uključite znači tamo neke te, da kažem, decibele, jel?
Da li bi imali isto dejstvo?
Imat ćete dejstvo da ćete u određenom momentu postaći cirkulaciju, ali će već poslije 5 do 10 minuta doći do naglog pada te cirkulacije. Zbog toga što su tamo konstantne frekvence. A upravo to je ta mala jedna caka bila da se uradi promjenjiva frekvencija. Razumete, sa promjenjivom amplitudom koja upravo daje rezultate, da se postiče znači cirkulacija limfe pre svega, krvi, venske ili arterijalne i tako dalje, i da se ne smanjuje znači dok traje ta terapija, čak i 4 sata poslije toga imate znači pojačanu cirkulaciju, što je fantastično, znači i nikako do tada niko nije mogao to upravo taj efekat postići.
Ovo je bio Nenad Lojpur, čovjek koji je vezan i za Vitafon i za njegovu distribuciju. Još jedanput, nije bio teleshop, ovo je bila priča o zvuku i za sada jedinom zvučnom generatoru koji ima zadatak da uradi ono čemu smo mi govorili.
Ovo je bio prilog iz TV emisije Polarotor, adaptiran za radio. A Polarotore koje ste propustili na TV-u možete pogledati na web portalu polarotor.tv. Polarotor Music.
Sada u svet vesti sveta radija i prošetemo malo po FM-u sa Vukom Mihajlovićem i njegovim saradnicima. Brzo.
Kratko, kratko i provereno. Vesti sa FM neba. FM neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Internet radio Univerzum iz Lazarevca može se smatrati velikim radio brendom, samo činjenicom da je dobio pohvale od strane Delta Holding kompanije, ali i podatkom da su dostigli 5000 slušalaca na internetu. Od pre par dana slušalci na Zlatiboru, Novoj Varoši, Priboju, Prijepolju i u nekim delovima Republike Srpske mogu slušati program Radio Beograda 202 sa predajničke lokacije Tornik na 100,2 MHz. Osim ovog emitera sa Tornika emituju i sljedeće radio stanice: Radio Beograd prvi program 90,6 MHz, Radio Beograd drugi program 97,5 MHz i Radio Luna na 103,6 MHz. Beogradski radio emiter Radio Nostalgija, koja program emituje na 105,2 MHz, odnedavno je pustila u rad i sajt na adresi www.nostalgija.rs. Otkako nema u etru Fokus radija na 97,9 MHz na području Čukarice, se sa odličnim prijemom signala može uhvatiti radio Podrinje iz Loznice u stereotehnici na 97,8 MHz. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Dosta bilo šetnje po nebu, siđemo sada na FM zemlju. Ovo su bile vesti sa FM neba Vuka Mihajlovića i njegovih saradnika. Dok bude njih, bit će novih vesti. Zato ne odustajemo, ni mi, ni oni.
Ja vidim avijacija u Zairu.
Kada u avionu možete da koristite Wi-Fi, onda je to nekako manje Wi-Fi, a više Wi-Fly. Naime, Etihad Airways, aviokompanija je prva u regionu i među retkima u svetu u čijim avionima možete bez ikakvih problema da pristupite mobilnoj vezi i internetu sa vaših smart telefona, laptop računara ili tableta. Ova opcija je domišljato nazvana Wi-Fly, dakle nije moj pronalazak, i trenutno je dostupna samo u letelicama vrste Boeing 777, od kojih Etihad ima 24, a najavljuju da će ova usluga biti dostupna u ostatku njihovih letelica u dolazećim mesecima. Nažalost, ova usluga neće biti dostupna gratis uz kupljenu kartu, već ćete morati da doplatite $5 i više, bilo kreditnom karticom ili putem PayPala. U okviru Wi-Fly-a bit će omogućeni pristup TV kanalima, i to BBC World News, CNBC, CNN, Euronews, japanskom NHK World Premiumu, Sky News u Arabiji, Sportu 24, a putnicima je na ovaj način obezbeđen i direktan kontakt sa prenos i direktan kontakt sa putničkim osobljem putem telefona i e-maila. Bilo da kupujete kartu za sljedeći let, rezervišete smeštaj u lokaciji na koju putujete ili jednostavno želite da obavite neku online kupovinu, sve ovo će biti omogućeno tokom samog leta. Iako je ovo veoma pogodno, morate imati u vidu da ako koristite svoj telefon za vreme leta, svi pozivi koje napravite bit će naplaćeni po tarifama za roaming mobilnih operatera čiji ste pretplatnici. Izvinite, a šta ako skajpujem? Neću da posle bude imao sam Wi-Fly, a sada preostalom džepartu za put moram da kažem bye bye.
Magazin za digitalne tehnologije.
Digital.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Was a winding mountain road where the sun shines and the air is cold. Another tired town where them old folks hang around. They look me in the eye and try to pass me down what they know. California, I don't even know. Taking me away from home. Keep on moving farther. Where coming home.
Bill Gates ili Steve Jobs? Da li ste razmišljali o tome koga ćemo se sećati za 50 godina? Dvojica od najvećih tehnoloških i preduzetničkih lidera ovog doba su Steve Jobs i Bill Gates. Ali kako ćemo ih se sjećati u vezi sa njihovom baštinom liderstva i preduzetništva? Koga ćemo pamtiti u godinama koje dolaze zbog njegovog legata budućim generacijama? Gates ima prednost, jer još uvijek ima vremena da oblikuje svoju zaostavštinu, dok su Jobsova dela sada izvesna i otvorena za interpretaciju. Možda malo nefer ovo postaviti kao boksmeč između dvojice preduzetničkih teškaša, ali pitanje inspirisano komentarima najprodovanije kanadskog autora i govornika Malcolma Gladwella. U članku za New Yorker Gladwell je rekao da je Jobs bio više tweaker, dakle osoba kompulzivnog ponašanja, nego pravi inovator i vizionar. On tvrdi da Jobs nije izmislio grafički korisnički interfejs, GUI i miša, već je umjesto toga uzeo ideju od istraživačkog centra Xeroxa u Palo Alto. On također nije izmislio iPod, sačekao je dok rana MP3 tehnologija bude testirana i razvijena na drugom mestu i potom je lansirao svoj uređaj. Gladwell kaže o Jobsu: svaka pojedinačna ideja koju on ikada imao došla je od nekog drugog i on bi bio prvi koji bi to rekao. On bi također uzimao kredit za stvari. Bio je bestidan, bio je izuzetno briljantan biznismen i preduzetnik, također bio samopromoter na nivou koji smo retko viđali. Gates, sa druge strane, mogao bi da bude upamćen po svom dobrotvornom radu, a činjenica da je osnovao Gates fondaciju sa milijardama sopstvenog novca daje pravo da njegovi spomenici budu širom trećeg sveta, ne za njegovo preduzetništvo ili liderstvo, već zato što se njegovim novcem verovatno finansira lek za malariju. E sada, braneći Jobsa, Forbesov kolumnista Frederick Allen tvrdi da Gladwell pogrešno uzima prirodu pronalazaka i Jobsova dostignuća. Prema Allenu, ako koristite Gladwellovu definiciju, onda su svi najveći pronalazi samo unapređenja. Ford nije izumeo automobil, braća Wright nisu izmislila letanje, postojale su brojne sijalice i pre Edisonovih. Ono što je Jobs uradio je da izgradio bolji uređaj za skladištenje i pronalaženje muzike i također napravio ekosistem da to podrži i sa iTunes platformom. Kao za miša i GUI, biograf Steve'a Jobsa Walter Isaacson ističe kako je limitiranje razvoja bilo to što je učinio Xerox, a da je Apple Team ceo desktop sam pretvorio u realnost, omogućavajući drag and drop stvari, promjenu njihove veličine i manipulaciju njima kao nikad pre. Dakle, šta vi mislite? Da li ćemo pamtiti Gatesa zbog njegovog dobrotvornog rada, a Jobs kao inovatora i vizionara? Šta mislite da će biti njihova ostavština za 50 godina? This should help you remember
everything. Zakon akcije
i reakcije.
Doktor Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsan hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha. Da ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju Zakona akcije i reakcije.
Evo jutro, ušli smo pre vesti u Panteon sa doktorom Pantom u našem Panteonu. Za sve oni koji vole priče koje su vezane za medicinu, zdravlje, bolest, život, smrt, sve to ljudsko i o svemu tome vredi pričati. Malo smo će početi da pričamo o onom lečenju preko interneta, no nećemo danas o tome, jer o tome može dugo i dugo da se razglaba i da se govore kakve su strašne posljedice doživjeli ljudi koji su verovali samo onome što su čitali na internetu umjesto da posete svog lekara. Nego, hajmo za početak samo malo prema što se vratimo opet na one kilograme, krvne sudove i tako dalje.
Mogu da se malo na ovo što si sada ispričao, zato što mislim da je dosta značajno.
Aha, onda da ja prikočim.
Jedna trunka optimizma da vam unesem u vaše živote. Moje mlade kolege su također shvatile nešto što i velike medicine, bogate medicine su shvatile. Znači, jedna dehumanizacija medicine koja se desila sa jednim enormnim industrijskim tretiranjem pacijenata, dehumanizacijom i sve, dovela je do toga da zapravo ljudi kad silne redove iščekaju i dočekaju doktora dobiju neljubaznog doktora, što je krajnje nedopustivo.
A da ne govorimo u vertiri sa sestrama koje rade na šalterima.
O tome da ne pričam, jer su stalno neke pauze i mrzete što uopšte postojiš.
Jeste, jer ali, mi smo tu zbog njih, a ne one zbog nas.
Znači,
naravno.
Osiguravajući društva su shvatila da tužbe koje u zemljama gde može da se utuži i da se dobije odšteta
od
su toliko prevazišle meru da se polako odustaje od industrijske medicine, rada na traci i počinje da se posvećuje veća pažnja pojedinačnom pacijentu sa ciljem. Nije važno da li imaš 200.000 pacijenata, nego je mnogo važnije da imaš 20 koje si kvalitetno leči u životu. Što daje posebnu ulogu onom takozvanom domaćem lekaru, gde je nekada, to Zoran i ja vrlo dobro znamo, lekar znao i ko si, i šta si, i odakle si, i od čega si sve bolovao, čak i da ne čita karton.
To se zvao kućni lekar nekada.
Tako je.
I taj doktor je dolazio i kući i nije ga mrzelo da dođe. Ne, onda danas okreš dom zdravlja, dobro, izvinite, dete mi ili supruga ili ne znam ko ima temperaturu, ne znam. A, ne znam, nemamo, mislim, mi ne radimo, pozovite vi hitnu pomoć ili ono, i ti onda šta ćeš, pozoveš neku privatnu kliniku, dom zdravlja i tako dalje, koji dođu, naravno, naplate, jer u redu je da naplaćaju, privatnici su. Ali ti od svoje zdravstvene knjižice nemaš vajdu, to ću ti kažem.
I ne samo to, nego
i neki
postoji...
put želim da imam vajdu od nje i neću zina da odem u dom zdravlja.
Postoji predrasuda da sve što platiš misliš da si dobio pravu uslugu, a pošto i tu postoji haos i nered, verujte mi, nažalost, nije baš ono kad si platio i da si dobio vrhunsku uslugu. E sad, veština življenja, prijatelji, poznanici, loša, dobra iskustva, reklama od usta do usta, čine.
Veština življenja je preživjeti, u stvari.
Pa,
preživjeti birokratiju.
Pa ne samo birokratiju, nego kažem jedno neverovatno otuđenje koje po mom skromnom informisanju i znanju počinje u reverzibilni proces, znači počinje da se obnavlja jedan humaniji odnos prema pacijentu, jer mislim, besmisleno je takve teške fakultete završiti pa onda postati čovjek koji je money maker ili neko koji gleda sve kroz materijal.
A te stvari kreću iz kuće.
Onda jedan po jedan, onaj ko ostao čestit i pošten postane budala.
Iskreno da budem, ja se davno prestao da verujem u napredovanje ljudske svesti. Ne može se uticati na svest ljudi, veruj mi, jer to je dug proces, to je više decenijski ili vekovni proces.
Zato i radimo ove edukativne diskusije.
Da, edukacija pomaže, ali to je deo evolucije, ali treba napraviti jednostavnu revoluciju. Za sve što da počnem da govorim neke ružne reči, za sve što pogrešno uradiš, za sve čime ljude na neki način oštetiš, moraš da budeš sankcionisan, dakle kažen je gotovo. Kazna, pa to deluje kao melem.
Mada, Zorane, da ti kažem, kazna jeste pametna, jeste dobra, ali pohvala nečega što vredi mnogo više znači.
Ali treba zaslužiti pohvalu, tu je problem.
Zato treba da forsiramo i da pričamo o lepim stvarima, o lepim događajima, o lepim postupcima pojedinaca, a ne više ko je koliko šta ukrao, kao da će mu se nešto desiti.
Divno rečeno, i zato ide ova divna raznežena muzika koju sam sada ovako podvukao ispod. I prosto mi nekako nezgodno sada nastaviti ponovo ove trivialne priče o kilogramima, 20 kilometara krvnih sudova. Mada bismo mogli da završimo ovaj prvi deo. Dakle,
ajmo.
U svakoj drugoj vratu dišete samo kroz jednu nozdravu. Ovaj deo, pardon, to
pardon,
ćemo pričati sutra. Nego svaki
jedan
dodati kilogram telesne težine prisiljava telo da formira 20 kilometara novih krvnih sudova. E,
i sad
kaže, šta kaže
sljedeće, kada to znamo, nije teško razumeti vezu između gojaznosti i srčanih obolenja, što smo malo preobjasnili zbog čega postoji. Najveći deo ovih krvnih sudova predstavljaju sićušni kapilari, mikroskopski vidljivi, ali tu su i male vene i male arterije, a bivaju i veće. Dobra vest je da stvar funkcioniše i u obrnutom pravcu. Ako izgubite kilogram telesne težine, vaše telo će blokirati i apsorbovati te novoformirane krvne sudove, jer se ne pokazuje potreba više za njima. Što će reći, srce tada biva oslobođeno dodatnog napora, što će reći, srcu je data šansa da radi bolje i sa manje napora, a ne da bude stalno pod visokim naporom.
E pa,
prijatni i lep dan svima.
Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. U ostalom, možda i hoćete.
Music.
Dajmo, 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 dajmo te.
Mnogo toga smo propustili, ali ovo ne moramo. Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Veoma brze vesti.
Ove su zaista brze i vrlo sočne. Pre svega treba da znate da umetanje videa u sajt nije povreda autorskih prava. Niste znali? EPA sud pravde Evropske unije presudio je krajem prošlog meseca da umetanje ili uglavljivanje videa zaštićenog autorskim pravima u sadržaj drugog sajta nije po sebi povreda autorskih prava, čak i ako je video postavljen bez dozvole autora. Ova presuda suda predstavlja nastavak intervencije Suda pravde Evropske unije u postojeće norme koje regulišu zaštitu autorskih prava, odnosno očekivane reforme istih. Pa eto sad, ako treba nešto da umetnete, umetnite, ali ne preterujte.
Veoma brze vesti.
Velika Britanija nudi na aukciji radio spektar za jačanje 4G kapaciteta. Što to znači? To znači da je država odlučila da se odrekne svojih ekskluzivnih opsega za račun opšteg dobra. Spektar u 2,3 i 3,4 GHz-nom opsegu je sada uglavnom u rukama ministarstva odbrane, ali će svima biti dostupan krajem iduće godine ili početkom 2016. Britanski mobilni operateri i njihovi klijenti trebalo bi da povećaju kapacitet narednih godina. Regulator državni komunikacija Ofcom je pokrenuo konsultacije za aukciju vrednog radio spektra koji je već korišćen za mobilni broadband u zemljama poput Indije, Kine i Australije. To se zove demokratizacija radio spektra.
Veoma brze vesti.
Jedan od 8 korisnika ne veruje u cyber pretnje. To pokazuje istraživanje Kasperski Laba. Zaista, prema istraživanju koje su zajednički sprovele kompanije B2B International i Kasperski Lab, 12% korisnika interneta u Evropi i 13% na globalnom nivou ne veruje da su cyber napadi stvarni. Oni veruju da su pretnje preuveličene od strane kompanija koje se bave bezbednošću i tako nastavljaju da žive u svom vlastitom svetu bajke.
Veoma brze vesti.
Jedan leteći auto za kraj. Izgleda da će na nebu sutrašnjice biti prilično gužva. Ovi danas su Juraj Vaculik i Stefan Klein iz slovačke kompanije Aeromobil na festivalu Pionira u Beču predstavili ono što oni nazivaju najnapredniji leteći auto. Kadar da pređe 430 milja, to je preko 690 km sa jednim rezervoarom benzina. On ima moderan dizajn sa sklopivim krilima. Prema rečima osnivača, on ima ono što je potrebno da postane sastavni deo redovnog drumskog saobraćaja, dok je isto vreme sposoban da se spusti i poleti sa bilo kog aerodroma na svetu. Eto nama letećeg auta sa pionirskom aromom vezanom oko svog benzinskog motora, pošto je prezentovan na festivalu Pionira u Beču, tako bar kažu.
Great music for a great city.
Okay.
Call me if you need someone to lean on, call me if you need someone to lean on. call me if you need someone to lean on, lean on. Let me be the one you lean on. Call me if you need someone to lean on, lean on. Call me if you need someone.
I'll be there.
Someone
I'll be there
to lean on, lean on. Let me be the one.
Novi post Markusa Makija stiže zakon akcije i reakcije pod naslovom čipovanje, da, ali zavisi za koga.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Otkad znam za sebe, uvijek mi je jako išlo na živce što moram da vadim lične karte i pasoše. Iako nikada nisam nikoga ni ubio, ni silovao, niti krao. Uvijek sam se osjećao kao gnjeda što sam morao da vadim vize, što sam morao da dajem otiske prsti ulazeći u neke zemlje, da me skeniraju i pipkaju po aerodromima, da skidam cipele ili kajš. Ja kao slobodan čovjek ne želim i ne treba da imam ikakvu obavezu da me iko legitimiše ili pretresa. Trebalo bi da mogu da idem gde hoću, kad hoću, koliko hoću, u bilo koji grad, bilo koje zemlje, da tamo kupujem kuće, automobile, da se zapošljavam gde i kako ja hoću. Samo uđem u avion i odem gde želim. Niko ne sme ni da pomisli da me kontroliše. Dok ne započinjem nasilje bilo gde, ja sam korektan pripadnik ljudske civilizacije na planeti Zemlji. Na graničnom prelazu, carinici, preko daljinskog skenera, ako ne detektuju da imam čip, jedino što im preostaje je da se nasmeše. Požele mi ugodan boravak u neograničenom vremenu, a ja ne moram da im kažem ni ko sam, ni kuda, ni zašto idem. Potpuno je druga stvar ako ja krenem sa započinjanjem nasilja. U tom slučaju sve se menja. Prokockao sam svoju šansu slobodnog i korektnog građanina i tada je moja moralna obaveza da može i treba neko da me legitimiše i kontroliše, pa i da mi ugrađuje čipove. Čipovanje, da se podsjetimo, je nasilno umetanje čipa pod kožu ili bilo koji unutrašnji deo našeg tela, tako da je veoma teško ili nemoguće izvaditi ga. Taj čip bi sadržao našu identifikaciju i listu prekršaja, odnosno istorijat naših započinjanja nasilja. Nemam ništa protiv da takav čip sadrži i GPS antenu i da svi slobodni građani, oni koji nisu počinili nasilje, imaju aplikacije na svojim telefonima, kompjuterima, televizorima i na čemu god žele, koje lociraju u realnom vremenu sve nasilnike. Dakle, princip je maksimalna sloboda korektnim ljudima, totalna kontrola nad agresorima naših sloboda. Sa takvim aplikacijama, na primjer, alarmi u našim kućama bi se aktivirali već i kad bi samo jedan takav čipovan prošao i na 100 metara od naše kuće. Mogli bismo da baždarimo naše alarmne uređaje u zavisnosti od toga kakvi nasilnici prolaze. Ali ne samo to, ako smo poslodavci, kandidat ne bi mogu ni da pristupi prijemnom intervju jer bi agencije za posredovanje već imale podatke o nasilničkoj istoriji kandidata. Restorani, hoteli, aerodromi, željezničke stanice, samoposluge ili rentijeri stanova mogli bi da odlučuju hoće li uslužiti nekoga u zavisnosti od stanja na nasilničkoj listi bilo kog čipovanog. Da li postoji neka bitna razlika između hrišćanstva i države? Hrišćani nas maltretiraju time da smo svi rođeni grešni i onda moramo da se tobože popravljamo i da na kraju života polažemo prijemni ispit za raj. Države nas maltretiraju time što moramo da im damo sve podatke o nama sa rođenjem i one nas kontrolišu čitavog života. A i pored toga, i jedni i drugi su veoma malo učinili u realnom smanjenju kriminala. Ako zaista želimo da primenimo univerzalni princip pravde, onda se svaki čovek rađa po definiciji bezgrešan i nije dužan nikom ništa. Tek nakon što se utvrdi da je nešto počinio, tek tada se represivno-prevencijski sistem može i treba primeniti. Odavno je pokazano da su zatvori daleko manje efikasni u prevenciji nasilja nego drugi metodi. Preko čipovanja, a naročito davanja pristupa istoriji nasilja svim slobodnim građanima, a ne samo monopolima sile, kao na primjer policijama, prevencija bi bila potpuno zagarantovana. Voleo bih da vidim koji bi se racionalni čovjek usudio da započinje nasilje ako bi znao da bi to mogao da sazna bilo ko na ovom svetu do kraja njegovog života. Pitam se da li bi policija, čak i privatna, bila i potrebna sa takvom uzajamnom kontrolom svih građana nad svima drugima. Na nama je, kao i obično, izbor. Dok smo slobodni i korektni, niko nema nikakvo pravo nad nama. Pogrešimo li, ulazimo u krug žigosanih. Neki žigosani bi mogli lako čak i od gladi umreti. Stanovništvo bi moglo biti surovije i od najstrožeg zatvora. Jednostavno, tako što bi izopštilo nasilnike. Izopštenje je daleko najsurovija kazna, ali sa ogromnim preventivnim potencijalom. Sasvim bi bilo verovatno pretpostaviti da vremenom skoro niko ne bi ni čip imao, jer bi sama pomisao da postane žigosan, čak i za najmanji prekršaj, nakon nekoliko generacija primjene, bila nesnosna. Zamislite moć koju biste imali čak i kao običan službenik da vam je šef žigosan i da njegov čip ima stavku da je ukrao 1000 evra iz kase prethodne firme gde je radio. Koliko bi autoritet takvog šefa trajao ili koliko bi se taj šef morao truditi da povrati poverenje u novoj sredini znajući da svi znaju njegovu prošlost? Ko bi bio lud da krade u takvom sistemu? He, evo još jedne utopijske zamisli našeg Markusa Makija. Vrlo logično, nije čak ni loše. Borci za ljudska prava, koji se inače bore i za prava najvećih kriminalaca i zločinaca, možda se s ovim ne bi složili, ali sve mora da ima svoj početak dok se metodom uslovnog refleksa dođe do trenutka u kojem i sila i prisila postaju suvišni. A to je praksa nekih mnogo uzornijih zemalja koje svi i onako dobro znamo da nabrojimo već odavno pokazala. Sviđa mi se ova ideja, Markuse. Koliko god bila na prvi pogled radikalna i možda nehumana, ali nije, verujte mi. No zato...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy. Come on.
Even if we're 60 could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound.
Ako hoćete da beknete, beknite. Ne, morate be.
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
Hajde.
To, još malo, e to.
Sada, malo trimovanje.
Malo dozor.
Malo, mali čekić.
To. Mali.
Aha,
može
tako,
jednom.
Još jednom, tako je. E, sad bismo ga prešli.
Zajem.
I.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Malo stvari iz prakse. Kupili ste vrlo povoljno flash disk ili memorijsku karticu velikog kapaciteta, ali ne radi dobro, jer ste kupili falsifikat. Kako da prepoznate takvu situaciju i da spasite što se spasti može, formatirajući frizirani disk ili karticu na pravi kapacitet? Jo, Bane, pogodio si u centar mete. Pa da vidimo zaista šta Branislav Bubanja kaže o lažnom memorijskom kapacitetu. U svetskim online prodavnicama sve češće se nađu flash diskovi i memorijske kartice lažnog kapaciteta. Naravno, falsifikuju se proizvodi najpoznatijih brendova. Lažni proizvodi liče na original, čak im je i pakovanje gotovo identično, a novi USB disk će, kada ga priključite na računar, zaista pokazivati kapacitet od 64, 128 ili 256 GB, čak i u administrativnom odeljku Windowsa, koji podacima s uređaja pristupa na nižem nivou u odnosu na ostale programe. I u toku rada ovakvi USB diskovi i memorijske kartice ponašat će se kao da imaju deklarisani kapacitet. Na njih ćete na izgled bez problema moći da snimate podatke do popunjavanja tog kapaciteta. Problemi nastaju kada budete poželjeli da pročitate te podatke, jer će sistem prijaviti da su oštećeni. To će se desiti velikom procentu snimljenih podataka, jer falsifikovani diskovi i kartice najčešće imaju daleko manje stvarni kapacitet od deklarisanog. Pa kako onda otkriti da li je neki USB disk ili memorijska kartica original ili falsifikat? Pre kupovine to možete da uradite korištenjem zdrave logike. Ako na sajtu stoji cena od recimo $20 za kapacitet od 128 GB, to bi trebalo da bude sumnjivo, zar ne? Pravi disk renomiranog proizvođača košta 5-6 puta više. Čak i ako prodavci nižu cenu pravdaju popustima, teško da bi razlika u različitim prodavnicama bila veća od 25%. Znači, ako je neka ponuda toliko primamljiva da vam se učini sumnjivom, najčešće to jeste tako. Sigurnije je da dobru ponudu preskočite. Šta uraditi ako ste već kupili proizvod s lažnim kapacitetom? Neke online prodavnice omogućavaju vraćanje, a legitiman uslov za to je da proizvod nije u skladu sa navedenim specifikacijama. Ali obično kupac snosi troškove transporta, što često može da pređe novčanu vrednost za koju je proizvod kupljen. Dakle, novac se gubi na ovaj ili onaj način. Rezultat takve kupovine mogu bi da se sumira činjenicom da u posjedu ostaje flash disk ili memorijska kartica manje kapaciteta od deklarisanog, koja je pritom nesigurna za korištenje. Na raspolaganju su dakle dve opcije. Da zaključite kako se svaka škola plaća i proizvod bacite u kantu kako biste izbjegli rizik gubljenja podataka, ili da ga dovedete u red i svedete na stvarni kapacitet, čime će se investicija barem donekle isplatiti. Izbor druge opcije zahteva neke pripremne radnje i sastoji se od nekoliko neizvesnih i ne baš jednostavnih koraka. Identifikovanje stvarnog kapaciteta diska ili memorijske kartice, pronalazak odgovarajućeg softvera za flešovanje i konačno upisivanje pravih informacija u memorijski kontroler. Napominjem da proces koji nameravam da vam objasnim nije 100% delotvoran i da potencijalno može da bude poguban za memorijsku karticu ili disk. Ali s druge strane, upotreba diska s lažnim kapacitetom sama po sebi nosi veliki rizik od gubitka podataka, pa ima smisla pokušati s oporavkom.
E tu ću sad malo da prikočim. Zašto? Mnogo bi vremena otišlo, jer tu u nastavku naš Bane testira, odnosno čitavu tu operaciju izvodi uz neke poznate programe, među kojima su H2, Test W, zatim Chip, Genius i tako, ne baš previše njih. Ali dobre polazne tačke su sajtovi, ovo bi se možda mogli da zapamtite, da premotate ponovo ovu priču za koji sekund unazad ili da zapišete. Dakle, dobre polazne tačke su sajtovi fixfakeflash.wordpress.com i sosfakeflash.wordpress.com. Tu možete da pročitate iskustva drugih korisnika i eventualno pronađete detaljna uputstva za flashovanje kontrolera sa istim VID i PID identifikatorima kao na vašem problematičnom uređaju. Eto tako. Ako ste bili dovoljno hrabri, ako su svi koraci prošli uspešno, bez uništenja USB diska ili memorijske kartice kod ovog flashovanja, još jednom proverite svoj uređaj programom H2 Test W, kaže Bane Buvanja na kraju. Ukoliko se sada deklarizani stvarni kapaciteti slažu, čestitam, uspešno ste oporavili memorijski uređaj. Nemojte na njega da snimate bitne podatke, barem ne u prvo vreme dok se ne uverite da je sve u redu u realnom radu. Jeste da ćete na papiru izgubiti veliki procenat, ali pun kapacitet u stvari nikad niste ni imali. A sledeći put, pre nego što rešite da putem interneta kupite jeftinu memorijsku karticu ili flash disk koji koštaju skoro džabe, dobro promislite i proverite cene na više mesta. Nekada jeftino izađe daleko skuplje od nečeg što biste kupili u regularnoj prodavnici, plaćajući realnu cenu, zar ne? Tako je, Bane! Bio Branislav Bubanja za vas i za čitaoce PC Pressa sa pričom o lažnim memorijskim kapacitetima, jer friziranih, da ne kažem lažiranih brendova na tržištu ima koliko god želite. Nije uvijek jeftino sve ono što je jeftino. Club arrogant like yeah, top like money's on a girl's just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no share. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it.
No, I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. Yeah, yeah, yeah. The club can't even handle me right now. Yeah, yeah, yeah.
Hey, I'm still feeling myself, I'm like out of control. Stop, no more shots, let's go. 10 more rounds till I get a KO. Pop around, see while I make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate, cause that's all I know. Tip the groupies, taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right, while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do it big all over the globe. Yeah, I said it, don't tell it.
Miriši, ovo na kraj, miriši, miriši kao da će da odleti današnja emisija. Pa prema što odleti, da u letu uklatimo samo ono što smo danas čuli, a čuli smo pitanje, koga ćemo se sjećati za 50 godina, Billa Gatesa ili Steve'a Jobsa? Branislava Bumanju, kako prepoznati falsifikovanu flash memoriju? U brzi vestima dumetanje videa nije povreda autorskih prava. Veliku Britaniju kao nudi nauci Radio Spektar, Dane Ristanovića koji se zapitao koliko struje troši vaš računar, Dušana Vidovića koji je razgovarao sa Aleksandrom Mojsilović, kako PayPal proveo samo 3 dana u Srbiji, Ljubišu Miodragovića se pričamo o hi-fi događajima proteklih dana, u Markusovom svetu čipovanja da, ali zavisi za koga, u Panteonu doktora Predraga Pantelića koji je govorio o nehumanosti i neljubaznosti u zdravstvu. Pozemici iz Pola Rotora, Nenda Lojpur je pričao o Vitafonu, u jednoj od vesti videli smo i Wi-Fi internet u avionima Etihada, a u vestima s FM neba videli smo šta se događa, pa naravno, na FM nebu. I jedno malo telefoniranje. Mušterija zove službu tehničke podrške. Halo? Halo? Pokušavam da se ulogujem. Instalirao sam softver dobro i okrenuo broj. To sam čuo. Tada sam čuo dva računara kako se kako se povezuju. Ali onda je zvuk prestao pa sam podigao slušalice da vidim da li su se povezali. I onda sam dobio poruku no carrier na ekranu. U čemu je problem? A da ste u 2000. ili kojoj godini ranije, znali biste i vi. A ovako, znajte samo da smo došli do kraja. Zakon akcije i reakcije, broj...
Evo ga pute priča malo drugčija. Znate onaj test kada se poslaže nekoliko brojeva, a vi treba da pogodite koji je sledeći. Pa evo, ja slažem. 7, 3, koji je sledeći broj?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Onaj ko prati Zaj zna da je 5. Zaj, 735.
Ma nemoj.
Prošli ste test.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili...
Adria, Daško, Daško, Jugo, Jugo, Krsto, Krsto, Blago, Blago, Bozo, Andrije, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrije.
Hvala im od srca. Scenario, Vjekoslav Afrić. Kamera, Žorž Skrigin. Producent, Dino De Laurentiis. Režija, Alfred Hitchcock. Yeah. Proizvodnja.
Ponovi, molim ti, nisam te dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
I ne zaboravite, samo danas je 15. novembar 2014. godine. Samo danas i nikad više. This should help you remember everything.